Sprachschwierigkeiten.
Yes.
Vel, vi skal snakke på norsk. Og det er klart at det jo veldig enkelt for meg da, å snakke på norsk. Så jeg får heller snakke litt langsomt. For det kan være utfordringen eller problemet. Det at når jeg kommer i gang, så går det raskt, det går hurtig. Ja. Men jeg har et lite problem til. Det selvsagt at jeg har min engelske bibel med. Men det gjør ingenting. Det går veldig bra. Har du en norsk bibel? Nei. Ja, men jeg kunne kanskje lånt en dansk bibel etter hvert. Nei, men en dansken kunne gjort bra siden vi i Danmark. Men du trenger jo din bibel. Men har noen ekstra bibel, så er det fint. Ja, den har for liten skrift. Ja, men vi skal se her. Han har... Ja, du vet at det er en større skrift igjen. Ja, takk. Tusen takk. Ja. Tusen takk. Ok, det er fint å være sammen med dere her i dag. Veldig, veldig spennende for oss å komme hit. Jeg har jo med meg en som er større enn meg. Som heter Per Øyvind Iversen. Men vi er veldig glad og takknemlig for å være her på disse møtene. Og fint å møte Per Hylgaard og være sammen. Veldig, veldig bra. Vi snakkes langs veien. Vi gleder oss til i kveld veldig mye. Men det som denne formiddagen handler om, det er den prosess som vi har gått igjennom i vår menighet, vår kirke, når det gjelder virkelig å få et fokus på nåde. Så det er hva jeg har forstått at bestillingen er. For jeg står under dere bestemmer, vet du. Så jeg gjør det her litt sånn personlig vitnesbyrd for. Fordi jeg ser at Paulus, han var veldig frimodig til å fortelle fra sitt eget liv. Selvsagt må det alltid være Guds ord som gjelder, men vi går alle i en vandring, vi er alle i prosesser, og vi hele tiden går videre på veien. Gud har lagt gjerninger ferdig for at vi skal vandre inn i dem, og det er klart, når du ser bakover, så ser du veldig ofte at det var et viktig hendelse. Det var en viktig hendelse. Du ser i etterhånd hva som skjedde underveis. Så jeg skal prøve å pakke det her inn i litt sånn personlige prosesser som har skjedd i mitt liv og i vår forsamling. Sånn at det kan bli veldig, ja, det blir veldig anvendelig på den måten. Fordi den prosessen som bringer deg fra loven og over i nåden, den driver Gud med hele tiden i vårt liv. That's always ongoing process. Fordi vi sitter djupere i lov og loviskhet enn vi vil innrømme. Vi har mer trøbbel med det enn vi vil forstå, eller vil si. Og hvis vi tenker at, ja, men nåde vet jeg, jeg kjenner til nåde. Vel, saken er, om noen kjenner noe, sier Paulus, han har aldri kjent det som han bør kjenne det. Det vil si, ditt spesialtema, det du er ekspert på, det er der du virkelig trenger mer lys. Trenger mer. Altså, det du tror du kjenner det ikke slik som du bør kjenne det. Så det er bra å være litt ydmyk i forhold til de tingene her. Fordi jeg har sett i kristne miljøer at hvis du kommer til en pinsevenn og sier du trenger å vite mer om Helligånden, så sier han, nei, vi vet alt om det. Vi kan det. Det er vår ekspertise. Det er deres problem, at de tror det er deres ekspertise. Skjønner, saken er, det finnes mye mer om Helligånden som ingen pinsevenn vet. Og sånn er det med alt. Så vi snakker om nåde, så er det viktig å ha den innstillingen. Men jeg skal gjøre det her litt sånn personlig, så forstår du hvor vi kommer fra. Allerede i 1974, hva blir det på dansk? 4 og halvfjers. Ja. Halvfjers, ja. Ja, så klart. Det blir 4,5. Ja, of course. For det en av de tingene som vanskelig for fra norsk til dansk, det tall, så jeg må få det her riktig, vet du. Da var jeg en ung predikant, og var blitt, hadde da, håp å si, jeg hadde konvertert fra min lutherske bakgrunn inn i mer pinsekarismatisk miljø, og ble fostret som en predikant, som trodde på Guds kraft. Jeg var blitt døpt med Helligånden 4 år før. Jeg var put on fire, så det fanns ingenting feil på begeistringen og trykket og entusiasmen. Den var høyt oppe, for å si det sånn. Men problemet var at hvis vi ikke lyktes med de gode, med liksom den evangeliske sporet, når det gjaldt å få movement på et sted vi kom, vel, så brukte vi andre virkemidler, for vi måtte ha gjennombrudd uansett. Og jeg skal forklare deg litt hva jeg sier. Jeg ble fostret av en veldig ivrig evangelist, og jeg er så takknemlig for alle disse fine evangelistene som var mine læremestre. Jeg snakker ikke nå om Ari Ledvarsen, for dem som måtte tenke, er det han? Han traff jeg egentlig senere, selv om jeg visste hvem Ari var den gangen, men jeg ble hans disippel noen år etterpå. Så det her er andre folk som du ikke kjenner, og det skal du være bare glad for. Fordi en av dem, han var sånn at hvis det ikke løsnet for en evangelist, vet du, han vil ha respons. Og på den tiden var det sånn at du kunne måle et møte i hvor mange som kom fram til forbønn. En evangelist, han er happy hvis hele forsamlingen kommer fram til forbønn. Da er han happy. Og hvis ingen kommer, ja, da blir han deprimert. Og heldigvis er det ikke sånn lenger. Så men jeg snakker om på halvfjersene. Ja. Så derfor så ble jeg fostret til at hvis vi ikke får et gjennombrudd på å preke evangeliet, vel, så tar vi fram slekken. Heter det slekke på dansk? Altså, slekke, det er en stor hammer som du knuser stein med. Hæ? Forhammer, ja. Og du ser, jeg hadde en forhammer som jeg tok fram. Hvis vi ikke hadde et gjennombrudd på vanlig vis, så hadde jeg noen prekner som virkelig kunne da gjøre gjennombrudd. En av dem het «Du kan ikke lure Gud». Det var en skikkelig bra preken. Og Bibelen sa «Du kan lure profeten, du kan lure din kone». Du kan lure politiet, men du lurer aldri Gud. Og du vet at når du etter en skikkelig preken gjennom hele Bibelen viste at du lurer aldri Gud, hvordan Adam forsøkte å lure Gud, hvordan mange opp gjennom Bibelen prøvde å lure Gud, hvordan Gehazi som arbeidet for Elisa prøvde å lure Gud, men han kunne ikke lure Gud. Du lurer aldri Gud. Og da hendte det etter sådanne prekener, at du fikk full respons. Jeg var da i 1974, altså 4,5, så var jeg i en evangelist i en forsamling, ganske regelbundet. Og en søndag formiddag, så blir det full uttelling. Jeg mener, på en søndag formiddag, når jeg virkelig preker denne preken, du lurer aldri Gud, så kommer hele forsamlingen til forbønn. Absolutt alle kom. Og jeg mener til og med Brother Stoneface, som jeg hadde som mål å bevege ham, men han var alltid som en stoneface. Han var aldri glad, han var aldri trist, han hadde aldri en reaksjon, aldri. Ingen reaksjon i noe møte. Han jublet aldri, men han gråt heller aldri. He was unmovable, unshakable. Mr. Stoneface. Men i dette møtet så sto hele forsamlingen til forbønn, og også Brother Stoneface, han sto der og gråt. Så det kaller jeg suksess. Fra mitt ståpunkt var det virkelig et gjennombrudd. Så jeg dro fra det møtet ganske happy med meg selv, og tenkte, endelig fikk vi liksom hull på byllen her i denne forsamlingen. For jeg hadde frustrasjoner over den forsamlingen, at det var så vanskelig å få dem bevegelig. Så jeg var så fornøyd. Og alltid når jeg setter meg i bilen etter et møte, så snakker jeg litt med Herren. For det er ok å vite hva han syns. Vi jobber jo for han. Så jeg spør alltid. Og han svarer. Så jeg spør ham alltid, hvordan syns du det her var? Hva mener du om det her? Så han vanligvis, det er viktig å forstå, vanligvis alltid når jeg spør Herren etter et møte på den måten, så oppmuntrer han meg. Han sier, ja, okay, det her var bra. Det finnes møter der jeg synes jeg kanskje har blitt litt for salig, blitt litt for begeistret. Og da hender det også jeg spør Jesus, kanskje jeg gikk for langt i det her møtet. Og han svarer for eksempel, sier, du har aldri vært så lik meg som du var i dag. For du har vel lest i Bibelen at jeg var salvet med gledens olje framfor mine frender, framfor mine brødre. Så jeg var den gladeste av dem alle, sa Jesus. Og i dag var du det, du var den gladeste av dem alle. Så du var mest lik meg, du var lik meg i dag, du var glad. Så vanligvis oppmuntrer han meg, men denne gangen sa han, dette er ikke troens ord, sa han. Dette er ikke det jeg har kalt deg til å forkynne. Det du gjorde i dag, sa han, det var fordømmelsens tjeneste. Og jeg har ikke kalt deg til fordømmelsens tjeneste. For måten du fikk denne respons som du fikk i dag, den fikk du ved å preke fordømmelse. Du forkynte til dem, og du kjenner dem så godt at du til og med kunne liksom peke ut visse ting som du visste ville treffe godt, og du liksom hadde såpass stort repertoar av ting som du rørte borti, at det var ikke én mann igjen, og heller ikke kvinne, som ikke følte seg berørt, ille berørt, og som da når du liksom sier at kom fram, skal vi be for deg, så kommer alle. Men han sa, det er feil virkemidler, og det skaper ingen gode resultater. For hvis du gjør det samme neste søndag, så har du forsamlingen framme en gang til. De kommer igjen og igjen og igjen. Men skjer det noen forvandling i deres liv? Han sa nei, dette skaper ingen forandring i deres liv, men det skaper fordømmelse i deres liv. Og dette er ikke det jeg har kalt deg til. Vi har gitt deg rettferdighetens tjeneste, ikke fordømmelsens tjeneste. Og så dro han meg inn i Bibelen, og det er det første stedet jeg vil vise deg noe fra Bibelen her. I 2. Korinterbrev, kapittel 3. Så viste han meg at forskjellen på den gamle og den nye pakt, forskjellen på loven og nåden, det gjenspeiler seg i hele vår tjeneste som vi har. Jeg leser bare noen få vers. Skal vi se, nå hadde jo jeg det. Var på full fart inn i den engelske bibelen her, vet du. Men jeg skal lese det i den danske bibelen. Det blir. Så kan du i hvert fall forstå noe. 2. Korinterbrev, kapittel 3, og i vers 6. Jeg må lese vers 5 for å få sammenhengen. Ikke at vi av oss selv duger til å uttenke noe som kom det fra oss selv. At vi duger til noe skyldes Gud, som også har gjort oss duelige til å være tjenere for en ny pakt. Ikke bokstavens, men åndens. For bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende. Men når dødens tjeneste, innhugget i stein med bokstaver, hadde sin herlighet, så Israels barn ikke kunne se på Moses ansikt, på grunn av hans ansikts stråleglans, den som forsvant, hvor meget mer vil da ikke åndens tjeneste ha sin herlighet? Når den tjeneste der fører til fordømmelse, hadde sin herlighet, så er den tjeneste som fører til rettferdighet langt mer rik på herlighet. Og så videre. Vi, det holder så langt. Så her plutselig så fikk jeg se i Bibelen at det finnes en fordømmelsens tjeneste. Bokstaven slår ihjel, ånden gjør levende. Fordømmelsens tjeneste eller rettferdighetens tjeneste er to helt forskjellige tjenester. Den ene fra den gamle pakt, fra loven. Den andre fra den nye pakt, og den kalles åndens tjeneste. Og Helligånden begynte å undervise meg om saker som jeg ikke hadde fått forstått. Og som jeg hadde hørt, men som jeg ikke fullt ut forsto, nemlig at Veldig ofte så havner vi i bokstavens og fordømmelsens tjeneste, uten at vi tenker at vi gjør det. Vi tror vi fortsatt evangelistiske, vi tror bare at vi har litt mer trykk på, men saken er, vi er over i bokstaven, og bokstaven slår ihjel. Fordømmelsens tjeneste skaper ingenting. Det er ånden som gjør liv. Så bokstaven eller ånden, fordømmelse eller rettferdighet, det er forskjellen på lov og nåde. Og Gud virkelig begynte en prosess i mitt liv som jeg vitner for deg om. For når du spør, hva er prosessen i Oslo Kristensenter når det gjelder det her med nåde? Vel, det startet lenge før Oslo Kristensenter var til. I mitt liv startet det som en ung evangelist og begynte den prosessen. Og det Gud gjorde var det her, og jeg håper han skal gjøre det med deg. Nei, det har allerede skjedd med meg, sier du. Ja, flott, flott. For det som begynte med, det Gud begynte å gjøre med meg var det her. Den gangen var jeg altså i 4,5 fjers, så var jeg en ung mann på 24 år. Så jeg mener jeg var en ung predikant. Så til å være en ung predikant på 24 år, og egentlig jobbet jeg som lærer i norsk skole, så jeg var fritidspredikant. Men jeg hadde da på den tid ca. 100 prekener. Altså, for på den tiden var det sånn at en evangelist, han holder prekener. Altså, jeg hadde prekenutkast og prekener. Jeg har ikke det mer. Da har vi hele boka. Yes. Men jeg hadde prekener. Så jeg hadde ca. 100 prekener. Det er bra for en ung evangelist på 24 år. Emanuel Minos, som er en gammel, nå 85 år gammel predikant i Norge, han sier at han alltid har 40 prekener. Han preker fortsatt, det er fantastisk. Han er 85 år og preker. Men han sier at han har alltid 40 prekener. Så det vil si at hvis han får en ny, så forsvinner en av de andre ut. Han har alltid 40 prekener som er aktive prekener. Og det er hans vitnesbyrd. Jeg synes det er festlig. Så som ung evangelist, at jeg hadde 100 prekener, det er ikke verst. Det var bra. Men det Jesus gjør etter det møtet, for det ble et vendepunkt for meg den dagen jeg virkelig hadde gjennombrudd i den forsamlingen hvor Brother Stoneface var liksom the target. Så er saken. Jeg dro derfra, og Helligånden sa, la oss se på det du forkynner. Og så tok han da først den preken jeg hadde holdt og sa, du kan ikke lure Gud. Ja vel, er det evangeliet, sa han. Er dette evangeliet som jeg kalte deg for kynne? Nei, dette er bokstaven som slår ihjel. Det er sant alt du sier. Det er helt sant, du kan ikke lure Gud, det er helt sant. Men jeg har ikke kalt deg til å fortelle alt som er sant. Jeg har ikke sendt deg ut for å bare fortelle folk at dette er sannheten. Jeg har sendt deg ut for å forkynne evangeliet om Jesus Kristus, og om korset, og det som setter mennesker fri. Så den prekenen har for lite evangelium og for mye lov. Så han sa at det finnes litt evangelium, helt på slutten har du litt evangelium, men jeg er ikke fornøyd med en preken som er bare litt evangelium. Jeg vil du skal forkynne evangeliet. Så derfor, den prekenen, forstår du, den dropper vi. Og jeg var bedrøvet, men jeg tenkte, ok, vi lar den gå. Og så gikk han gjennom mine 100 prekener. Og ca. 70% av mine prekener, det vil si 70 av 100, sa han, dem kan vi ikke bruke. Det er fint, det er mye, mye bra, det er sant alt du sier, men det er for mye lov og for lite evangelium. Og så først ble det liksom, han virkelig drev meg, men så sa han, se her, sa han, du har et helt annet spor, som du vanligvis preker når du er i godt humør. Du har en helt annen innfallsvinkel, som jeg synes du skulle utvikle. Så han sa, du har for eksempel denne preken fra 2. Korinther brev 1, om at Guds løfter har fått sitt ja og sitt amen i Jesus Kristus. At han var ikke ja og nei, i ham er det bare ja, og i ham har Guds løfte fått sitt amen, derfor sier vi også vårt amen til Guds ære. Han sier, den var bra, den er veldig bra, jeg liker den, utvikle den, prek den mer. Se om du får gravd djupere i det budskapet der, for der ligger det noe som vil forløse nye ting gjennom det du gjør. Så første gangen jeg prekte i Saronsdal, for det finnes jo en del dansker som vet hva Saronsdal er, Og etter hvert så ble jeg da Arild Edvardsen som var flink til å fucke opp unge gutter på vei. Så han fucket meg opp, og jeg havnet inn i hans virksomhet. Og første gang jeg prekte i Saronsdal, på sommerstevnet i Saronsdal. Og det er jo litt sånn interessant, sånn kirkehistorisk, at jeg har vært på alle stevner i Saronsdal siden 1969. 1969 blir... Ja. Du tenker, var du født den gangen? Ja, jeg var født den gangen. Jeg var 19 år, faktisk. Jeg har vært på alle stevner, inklusive forrige sommer, siden 1969. Og jeg har prekt på alle stevner siden 1976. Altså 1976. Så det vil si, dette var et par år etter denne prosessen hadde begynt i livet mitt. Og saken var, gjett hva jeg prekte om i det første møtet som jeg prekte i Saronsdal, til tusenvis av mennesker. Jeg mener, som ung predikant er du nervøs i en sånn setting. Men jeg visste hvor min åre var. Jeg visste hva Jesus ville jeg skulle gjøre. Så jeg prekte han som ble forkynt blant dere. Ved meg og Silas og Timoteus. Han var ikke ja og nei. I ham er det bare ja. For så mange som Guds løfter er, i ham har de fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Og jeg forteller deg, det var deilig å preke evangeliet til mennesker som trengte det, og som tok imot det, og som ble både berørt på alle vis. Så det som er fantastisk er det her, at dette sporvalg som jeg vil dele med deg, det startet tidlig i mitt liv. Men så skjer det veldig ofte at vi blir influert av mennesker, strømninger, bevegelser, hva det måtte være. Og uten å være klar over det, så havner man likevel, man blir dratt tilbake i fordømmelsens tjeneste. Nå har jeg aldri gått tilbake der hvor jeg var før 1974. Så saken er, det skjedde noe viktig i 1974. Der begynte prosessen. Men så er det klart at for å hoppe langt fram nå, for at ellers så blir det her vitnesbyrdet for langt. Det er sånn kvart i vi har en pause, er det? Ja. For jeg må bare holde styr på klokka her. Ja. Fordi så er det klart at mye vann rant i havet. Jeg ble en trospredikant. Dro til Amerika, gikk på bibelskole i Tulsa, Oklahoma. Veldig takknemlig for alt det vi fikk oppleve. Og veldig takknemlig for hvordan Gud, i et møte med Reinhard Bonke, så skaker Gud meg i mine grunnvoller. Og viser meg at hele min reise har vært en forberedelse på at vi skal starte en forsamling i Oslo. Så han forklarer at reis hjem til Oslo, start en sånn forsamling der. Så det ble fødselen i Oslo Kristensenter, som ble startet da i 1985. Hva er det for noe på den dansk? 85, ja. I 1985. Så vi har i år vårt 25-års jubileum. Vi feirer 25 år i 2010. Så vi, til tirsdag, altså rett etter helgen her, så drar jeg og lillemor. Og jeg vet at i Danmark er det funny at min kone heter Lillemor. Men hun heter Lillemor. Hun er ikke bare min lillemor, hun er altså min lillemor. Jeg mener, hun, ja. Det er ikke hennes real name, det er et nickname. Hun heter Anne Margrethe. Men vi reiser på jubileumsreise, for hun har vært 60 år, og jeg har vært 60 år, altså 30 år, og forsamlingen er 25 år. Så vi skal på en jubileumsreise til Kanada, Amerika, Australia, Asia. Så vi blir borte i neste måneden, så drar vi nå. Vi reiser på tur. Yes. Så, men i 1985 så ble OKS, Oslo Kristensenter, født. Og vi ble virkelig født da, etter jeg hadde forstått at vi må være basert i nåden. Den neste happening i mitt liv var nemlig i 1981. På denne prosessen som vi snakker om, så var det sånn at 1981 var en viktig hendelse da Jong-Gu Cho var i Saronsdal. Jeg refererte det i aftes på møtet, at han forkynte, du må flytte prekestolen fra Sinai til Golgata. Det är precis samma grundtone som det jag snackar om som skedde i 74. Alltså i mitt liv. Så är det helt klart att vi, han förklarade, du har inte fördömelsens tjänste, du har rättfärdighetens tjänste. Du har kommit från loven till nåden. Och det samma är det om Geshoda säger
i sitt predikantseminar i
nej, men där är han. Hvor han forkynner nettopp det, at du må flytte prekestolen fra Sinai til Golgata. Og det er min lille hilsen til dere her i dag, at vær sikker på at du står med begge føtter og ditt hjerte og alt i Golgata når du forkynner evangeliet. Ja, men du tenker, folk trenger jo litt pisk, de trenger litt ris, de trenger litt lov liksom. Nei, 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 driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for, sier Galaterbrevet, vi kommer dit senere. Du skjønner, det er viktig å forstå at nåden også oppdrar. Nåden også oppfostrer folk. Hva heter det på dansk? Oppdrar, ja. Nåden ikke bare frelser, nåden oppdrar. Nåden fostrer mennesker til å bli modne kristne. Det er det mange ikke tror. Man tenker vi må ha litt lov inn for å liksom skjerpe folket. Nei, nei, nei. Nåden klarer den jobben veldig bra selv. Og det skal vi se senere når vi kommer så langt. Men jeg sier, i 1985 da, 85, så startet vi Oslo Krisesenter. Og det finnes mye, selvsagt jeg kan ikke fortelle hele min reise. Men jeg sier det, at da hadde vi virkelig kommet ut av det sporet med logiskhet og hardhet og alt det her. Jeg har alltid vært en evangelistisk betont forkynner. Men når vi tror vi kjenner noe, så kjenner vi det ikke slik som man bør kjenne det. Så derfor går vi inn i nye prosesser. Og det er det jeg er glad for å få vitne litt om. Det er vel den dere egentlig spør om når dere lurer på prosessen i OKS, liksom. Men da er det viktig å forstå at Oslo Krisesenter alltid har vært en nådebasert forsamling. Tror at vi er nytestamentlige, New Covenant Church, og vi er det. Men om du kjenner noe, så har du ikke kjent det sånn som du bør kjenne det. Så derfor kommer vi inn i nye prosesser som jeg skal dele litt med deg her nå. Vi begynner på det her nå, før vi tar en break. Fordi og nå hopper vi veldig godt og langt fram, i 2002, heter det det på dansk? Er det 2002? Jeg må sjekke tallene, vet du. 2002? Ja. Ja, det går bra. Etter 2000 så går det veldig bra. Etter vi kommer opp i 2005 og sånn, da får vi trøbbel. Men det er lenge til. Så i 2002, husk på, nå er vi i en forsamling som er i full, vi er i full, hva skal jeg si, vi tror på menighetsvekst, forsamlingsvekst, vi har bibelskole, vi har forsamling, vi har begynt å plante andre forsamlinger. Vi har fire andre forsamlinger eller menigheter i Norge som vi har plantet og så videre. Men jeg går inn i en ny prosess hvor Gud, hver morgen når jeg står opp, og derfor vinkler jeg det her personlig, for hver morgen som jeg står opp, for jeg står opp tidlig om morgenen, vanligvis, ikke alltid, men vanligvis står jeg opp tidlig, og Gud begynte å undervise meg. Mens jeg fortsatt sto i dusjen. Hva er det for noe på dansk? Brosen, ja. Bros? Brosen.
Brosen.
Dere vet hvor jeg sto. Så begynte Guds ånd å undervise meg. Hver dag. Every morning. Og ofte så ville han vekke meg på natten. Og begynte å vise meg ting i Bibelen. Selvsagt gjør han alltid det. Men det var en spesiell periode over kanskje 2 år, hvor hver dag så drev Helligånden og underviste meg langs disse linjer. Det var blant annet også fordi jeg hadde fått tak på litteratur som noen hadde gitt meg, og som var veldig, veldig bra. Blant annet fra en gammel bibellærer som heter A.B. Simpson. Kanskje noen av dere har lest etter Arnold Benjamin Simpson. Han har for eksempel en seksbinds bibelkommentar som heter Christ in the Bible Dictionary. eller commentary, altså Christ in the Bible, for han går gjennom hele Bibelen og viser deg Kristus i alle skriftene. Og han var jo da en opprinnelig en doktor teol, to ganger doktor teol i den presbyterianske kirken, men som da i 1883 virkelig opplevde sin revolusjon og fikk se evangeliet i nytt lys, og han ble jo den som startet Gospel Tabernacle i New York, og som grunnla også da det som kalles for Missionary Alliance. Så din første norske pinsevennene, altså T.B. Barrat, har du hørt om T.B. Barrat? Ja, han ble døpt med Helligånden mens han bodde på internatet til A.B. Simpson i New York. Og de første norske pinsevennene dro over til Simpson og gikk på bibelskole, for han hadde bibelskole. I Norge så trodde de ikke på å ha bibelskole, maks 5 uker kurs. Ikke bibelskole. Så noen av de første norske pinsemisjonærer dro til Simpson og gikk på bibelskole der. Det er ikke viktig poeng, jeg bare sier det finnes en link her som er interessant. Men jeg begynte å, blant annet, jeg hadde fått en bok av Simpson og om Simpson til jul i 2001. Og jeg begynte å lese disse tingene, og så ble det satt i gang en prosess i livet mitt som virkelig hjalp meg videre i mitt studium av Guds nåde. Og det Guds ord er levende og kraftig. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd og marg og ben. Så I was shaken one more time. Jeg mener, selv om jeg trodde at det er denne skakelse, denne rystelse, var jeg igjennom i 4,5 fjerds, så kjente jeg det var en ny skaking på gang. Og jeg virkelig fikk se at Åge, du tror du vet nåden, du kjenner nåden, men du ser, og du har lav vekk 70% av dine prekener, du ble en evangelistisk betont predikant, ja, men nå tar vi en ny, nå er vi inne i en ny fase, og jeg kjente virkelig hvordan alt det vi prekte og underviste ble virkelig, kom i et lys fra evangeliet og Guds godhet og nåde, som var dyrebar. Jeg er takknemlig. Jeg er så takknemlig til Gud for den prosessen. Så det som skjer er at han viser meg blant annet Galaterbrevet kapittel 4. For det finnes noen sånne kapitler i Bibelen som hjelper oss her. Han viser meg selvsagt ikke bare det kapitlet, men jeg bygger det på det når jeg skal si det til deg. Altså 2. Korinterbrev 3, der vi var, det er et kapittel som hele kapitlet forklarer forskjellen på den gamle og den nye pakt, og hvordan vi har gått fra dødens tjeneste til åndens tjeneste, fra bokstavens tjeneste til åndens tjeneste. Her i Galaterbrev 4 bruket et annet bilde, veldig interessant bildespråk, hvor det forklares at Abrahams familie illustrerer forskjellen på den gamle og nye pakt. Så la meg lese det for deg, så har vi liksom, så er prosessen i gang før vi tar en break her. For i Galaterbrevet 4, så står det sånn fra vers 22 heter det kanskje på dansk. Galaterne 4, 22, og da må jeg over i den danske Bibelen også, så blir det. Forstår du mitt norsk? Ja, det er bra, det er bra. Galaterne 4 fra vers 22, der står det sånn, vi kan godt begynne i jeg må ha lys over skriften her, vet du. Vi starter i vers 21. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke hva loven sier? Det står jo skrevet at Abraham fikk 2 sønner, en med trellkvinnen og en med den frie kvinne. Sønnen med trellkvinnen ble født etter naturens orden, men sønnen med den frie kvinne ved et løfte. Det skal forstås billedlig. Få tak i den setningen. Det skal forstås billedlig. Det vi snakker om nå handler ikke egentlig om Abrahams familie og hans koner og hans børn, men det handler, de symboliserer noe. Det skal forstås billedlig. Disse kvinner er nemlig 2 pakter. Den ene kommer fra berget Sinai. Hun føder barn til trelldom, og det er Hagar. Hagar betegner berget Sinai i Arabien og svarer til det nåværende Jerusalem, for det lever i trelldom med sine barn. Men det himmelske Jerusalem er fritt, og det er vår mor. Der står jo skrevet, rop av fryd, du ufruktbare, du som ikke fødte, brutt ut I jubel. Rop av glede, du som ikke får være, for den enslige kvinne har flere børn enn hun som gift. Men dere, brødre, børn I kraft av et løfte, like som Isak. Men liksom han som var født etter naturens orden, den gang forfulgte ham, som var født etter åndens orden, slik også nu. Og hva sier skriften? Den sier, jag denne trellkvinne og hennes sønn bort, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Så vi ikke børn av trellkvinnen, men, brødre, men av den frie kvinne. Til frihet av Kristus befriet oss, stå derfor fast, og la dere ikke atter tvinge under trelleåk. Amen. Så du ser denne preken om Abrahams familie, om slavekvinnen eller trellkvinnen og den frie kvinne, det vil si Sara kontra Hagar, eller Isak kontra Ismael, eller det Jerusalem som der oppe kontra det Jerusalem som her nede. Du skjønner, denne bildetale, som kan virke komplisert for noen, veldig klargjørende og fantastisk når man ser hva det handler om. Og det som det som Gud virkelig brukte og anvendte I mitt liv I den toårsperiode jeg snakker om, var han forklarte meg at jag ut trellkvinnen og hennes sønn. For jeg vil at den frie kvinne og hennes sønn skal bli I huset og dominere atmosfæren I Guds forsamling. Det meningen at Sara, som representerer nåden, og Isak, som representerer den nye fødsel og det nye liv, det skal dominere. Nåden og det nye liv skal dominere I forsamling. Ikke Hagar, som loven, og hennes sønn, nemlig Ismael, som kjødet. Hverken loven eller kjødet skal dominere I Guds forsamling. Nei, nåden og den nye skapningen skal dominere. Og det her høres ut som et bibelstudium, og det det. Men jeg kan fortelle, det skapte noe I OKS. Og la meg bare si det før vi tar en pause. Det skapte noe I OKS det her. Fordi når Gud begynte å vise meg disse ting, så det klart, jeg begynte ikke å preke det right away. Jeg begynte I forsamlingen å si, i personalet begynte jeg å si, begge to må ut, sa jeg. Både mor og sønn må ut. For da hadde jeg lest hos Simpson da. Det ikke nok å kaste ut mor, du må også kaste ut hennes sønn. Trellkvinnen, Hagar, må ut, men også hennes sønn, Ismael, må ut. Både mor og sønn må ut. Han har nemlig det I sin kommentar til Galaterbrevet. Og folk visste ikke hva jeg snakket om, for jeg prekte ikke det, jeg bare snakket om det I personalet, sånn. Så både mor og sønn må ut. Og de lurte på, hva mener han? Hva det han prater om? For jeg legger ofte et frø før jeg gjør resten av jobben. Så sa mor og sønn må ut. Og de tenkte, for min kone arbeider I staben, og min sønn jobber også I staben. Så de lurte på om jeg snakket om lillemor og Thomas. For lillemor min kone, og Thomas min sønn. Og jeg sa, både mor og sønn må ut. Det ikke nok å kaste ut sønn, du må også kaste ut more. Og det ikke nok å kaste ut mor, du må også kaste ut sønn. Både mor og sønn må ut. Og den hang der til vi da tok fram Bibelen og begynte å forklare at trellkvinnen og hennes sønn må drives ut. Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. For de skal ikke arve med den frie kvinnes sønn. Og jeg skal gi deg tydningen etter vi har hatt en break. Jeg tror vi trenger en break. Yes. Ok. Vi startet opp før pausen, før break, så begynte vi å forklare om driv ut trellkvinnen og hennes sønn. Både mor og sønn må ut. Så det, vi skal fortsette der. Fordi det var nemlig en viktig, veldig viktig start på en prosess som har vært I flere år I vår forsamling. Der vi kjente at Gud vil vi skal ha et enda sterkere og dypere fokus på det med nåden, og forstå det, at det den nye pakt som gjelder, og alle spor av trellkvinnen, det vil si Hagar, det vil si loven, det vil si Sinai fjellet, må ut. Og la oss se litt hva det står, for det veldig ok vers, vers 25 eller 25 I Galaterne 4 sier så, hun skal vi se. Ja, jeg må starte i vers 24 på, 24 på dansk da. For der står det sånn, disse kvinner er nemlig to pakter. Det er enkel åpenbaring. Men det står disse to kvinner, som altså Abraham hadde, de er to pakter. De, billedlig talt, så er de to pakter. Den ene kommer fra berget Sinai, som føder børn til trelldom. Det er Hagar. Hagar betegner berget Sinai i Arabien, og svarer til det nåværende Jerusalem, for det lever i trelldom med sine barn. Men det himmelske Jerusalem er fritt, og det er vår mor. Så hør her. I den norske bibel står det omtrent sånn, at denne Hagar er berget Sinai, Arabia, står det. Så jeg og min sønn, Thomas, vi hadde mye spas, mye... Det hjalp oss i å få tak på dybden i budskapet, at vi av og til sa til hverandre, og det er vår humor som slår inn den veien. Vi tenker at Hagar er berget Sinai i Arabia. Så vi fant ut, that's some of a, det er litt av en kvinne. Hagar er berget Sinai i Arabia. Altså vi forstår, det var bildespråk, men vi fant ut, tenk hvilken dame som Abraham hadde. Han hadde en dame som er et fjell, fjellet Sinai i Arabia. Hun var trellkvinnen, og budskapet er, kast henne ut. Så for oss så ble det virkelig, da vi fikk tak i hva Gud sier, denne Hagar er berget Sinai i Arabia. Altså berget Sinai i Arabia, der loven kom, der de ti bud ble inngravert på steiner, som vi leste i det andre kapitlet. Denne Hagar skal drives ut av huset. Hvorfor det? Jo, for det her er det som kan hjelpe oss til å se hva jeg prøver å si. Du forstår, i Abrahams familie så hadde han begge disse to kvinner. Han hadde Sara, som er nåden. Og han hadde Hagar, som er loven. Han hadde Isak, som er den nye skapningen, født ved et mirakel, født som et under. Når Abraham var 100 og Sara var 90, det er et mirakel, så blir Isak født. Han er et bilde på den nye fødsel og det nye liv. Men så hadde du Ismail, som da var trellkvinnens sønn. Han var født etter naturens vanlige orden. Han var født etter kjødet. Og du ser, alt dette finnes under samme tak. Jeg mener, i samme hus så har du Sara og du har Hagar. Du har Isak og du har Ismael. Og det er nettopp det virvar som mange kristne har i sine menigheter og i sitt kristne liv. De har både loven og evangeliet. De har kjødet og de har ånden. Og de vet ikke riktig ut av alt det der. De har alt sammen i en lapskaus. Heter lapskaus på dansk. Du ser veldig mange kristne forsamlinger er lapskaus av lov og nåde og kjøtt og ånd og så videre sånn. Og man vet ikke riktig forskjellen på loven og nåden og på kjøtt og ånden og så videre sånn. Derfor er det en fantastisk klargjørende dag som kommer i Abrahams families liv. Siden du er leder eller predikant eller et eller annet, så er det her enkel bibelforståelse for deg. Men dette er det jeg kaller da dypdykk. Jeg har av og til i min undervisning i OKS, så sier jeg, nå tar vi et lite dypdykk. Og dette er dagens lille dypdykk for deg. Hva er dypdykk? Jo, det er da ikke bare surfer vi der på overflaten, da dykker vi ned. Og det er klart, hvis du er redd for å dykke, etter å dykke på, ja, så kan du vente på overflaten, vi kommer opp igjen. Men hvis du vil, kan du bli med ned. For her er dypdykket. Du ser dette budskap. Jag ut trellkvinnen. Driv ut trellkvinnen og hennes sønn. Kom på en spesiell dag. Du kan lese om det i 1. Mosebok 21. Behøver ikke slå opp, men det står i 1. Mosebok 21, vers 8 og utover. 1. Mosebok kapittel 21 og vers 8. Så står det nemlig at den dag da Isak ble avvendt, heter det på dansk. Det vil si da Isak gikk fra å amme, han levde på melk, men gikk over fra melk til fast føde. På den dagen har man en fest, en celebration, som man har i Abrahams familie, der man feirer at nå er Isak färdig med melken, nu ska han spise vanlig mat. Och Sara kunde sluta med ammingen. Ganska intressant att en 90 år gammal dame driver med amming. That's a miracle number two. Jag menar, en ting är att föda när du är 90 år, men att amma när du är 90 år, det är verkligen something. Men då hon var färdig med ammingen och Isak går från mjölk till fast föde, då firar man det. Då har man en dag och han säger, nå börjar Isak att bli stor gutt. Hallå Isak, du börjar att bli stor gutt. Och här är saken. Den dagen är det budskapet kommer. För det är nämligen när Ismael, som är 14 år äldre, när han som alltid uppför sig som storebror, för köttet vill alltid uppföra sig som storebror ovanför ånden. Han vill pröva att vara den som har pejling på allt. Och du ser snusförnuften och förstanden, den uppför sig som storebror. Så här säger då Ismael, han säger, han spotter, han gör narr av Isak. Han håner Isak. Och Paulus säger i Galaterne 4 då, att han som var född efter kjødet, hånet, spottet han som var född efter ånden. Och slik är det nå också, säger Paulus. Slik är det fortsatt, att köttet håner ånden, kan man säga. Och hör här, det jag vill fram till är detta. Då är det Sara, som är nåden, säger till Abraham, jag ut trällkvinna hennes son. Hon ska icke arve med den frie kvinnes son, med min son, med Isak. Och det gjorde Abraham väldigt ont, och vi ska inte gå i alla detaljer, men saken är den. Det var då budskapet kom, kast ut loven, kast ut kjødet. Det var den dagen då den nya skapningen äntligen gick över från mjölk till fast föde. Så här är min interpretation som jag vill du ska förstå. Varför är det sånt virvar i kristenheten? Själv bland kristna ledare, själv bland predikanter, själv på alla teologiska fakulteter, så är det virvar om loven och nåden. Och man tör inte att satsa fullt ut på nåden. Man må också ha med sig loven på en eller annan måte. Varför det? Jo, för det hela kristenheten går på mjölk. Småbarn i Kristus. Paulus förklarar det här i 1 Korinthierbrevet 3. Låt oss se i 1 Korinthierbrevet 3. Du ser, kristenheten lider under av andlig omodenhet. Och du säger, nu är det hörs väldigt omodig ut, håller sig. Nej, det är enkel bibelläsning, min vän. Det är kun enkel bibelläsning. Och jag är så skyldig som någon andra, så jag bara läser för dig vad Bibeln säger. 1 Korinthierbrevet 3. Varför har man så problem med att verkligen satsa på nåden? Jo, för så länge man är på mjölk, så är allt det virvar i huset. Alltså, man är född på ny, man är född av ånden, man tror på ånden, men i huset har man både Sara och Hagar, man har både Isak och Ismael under samma tak. Och när sker den renselsen i huset? Jo, den sker när man går över från mjölk till fast föde. Och det sker självklart inte på en dag liksom så, men det är en process, och det är processen vi driver och snackar om. Det är processer som sker i själva grundtonen i en församling, när man går in och skönner vi börjar att växa upp andligt. Så det första går inte bredvid tre. Bara jag ska kolla och på hela vägen med en sån typ av bibelstudie, men första går inte tre. Vers 1. Och jag kunde inte tala till er bröder som till andliga människor. Jag måste tala till er som kjödliga människor, som till spede i troen på Kristus. Där står det på norsk som småbarn i Kristus, står det. Det vill säga babes in Christ. Babies in Christ. Okej. Jag gav er mjölk, icke fast föde, för den kunde dere icke tåle, och det kan dere heller icke nu. Han talar till menigheten i Korint, inte sant, och förklarar dem att dere är barn, dere som spede barn i Kristus, och kan bara få mjölk och tåler icke fast föde. Väl, det ligner Isak för den festen som vi snackar om, inte sant? Han var en liten gutt, han var född av ånden, men han var ett barn. Så se här, jag gav dere mjölk, icke fast föde, för det kunde ännu icke tåle, dere kan heller icke nu tåle, för dere är stadig kjødelige människor. För när det är missunnelse och splid ibland dere, är det inte så kjødlig och lever rätt och slett som människa. När du när en säger jag hör till Paulus, en annan jag hör till Apollos, är det så inte slett och rätt människa. Vad är Apollos, vad är Paulus och så vidare. Väl, du får tag på vad jag försöker att säga. Det är att Paulus i den nytestamentliga församlingen erkänner att många av folk i menigheten i Korint var ännu småbarn, spädbarn som inte kunde tåla fast föde. Han tar samma bildespråk i Hebreerbrevet kapitel 5. Han säger, efter tiden borde dere vara lärare, säger han. Men dere trenger igen att dere får höra de första grunder, för det är som småbarn, som spädbarn och som tåler bara mjölk och inte fast föde. Så jag kunde hålla ett långt bibelstudium på det här, men det är inte tiden för akkurat nu. Och sedan du också är så bibelsprängt så tar du det studiet själv, inte sant? Men vad jag prövar att säga är, det är en stor process i den enkelte troendes liv och i en församlingsliv och i vår förkynnelse, och förstå att här är det snack om och jaga ut trällkvinnan och hennes son. Det är snack om att det kommer en process i vårt liv vår trällkvinnan, slavekvinnan, som alltså är Hagar, som är Sinai, som är loven, må ut, ska ut av huset. Och det var något av detta som T.B. Barrat egentligen kom med när han kom på 1900-talet, begynnelsen av 1900-talet, så var detta ett av hans kampskrifttexter. Det var nettopp det. Jag ut, slavekvinnen och hennes son. Det var hans budskap. Nå gick han kanske längre än det jag går. Det är fint med de som går längre, vet du. Så jag prövar inte att säga något galt om T.B. Barrat, men T.B. Barrat gick så långt att han trodde att du kan fullständigt kasta ut allt som är kött. Du kan driva ut köttet. Han hade en bok om hur du kan kasta köttet ut av ditt liv, liksom, så att du har inte något kött längre. Väl, jag känner att där får jag problem med att följa Barrat helt till ändes. Och det är jag glad för vet jag är inte någon ung man längre, jag bara är lite äldre än, ja, vad ska jag säga, än jag var. Så jag är glad för att när jag var en ung predikant så satt jag och hörte på Sverre Kornmo. Har någon hört om Sverre Kornmo? I Norge, vet du, så hade du Sverre Kornmo och hans son Morgan Kornmo. Morgan drog hem till Herren i fjol. Sverre är ju då en generation bak där. Och han var med, var en central figur för exempel då i evangeliehuset i Porsgrunn, som är en jättebra pinseförsamling i Porsgrunn. Och jag hörte när jag var helt ung, så satt jag och hörte Sverre Granlund preka. Nej, Sverre Granlund, Sverre Kornmo preka om det här med någon av disse sannheterna, och det hjälpte mig väldigt, för jag hade då läst T.B. Barrats bok om driv ut köttet och hur du kan driva ut trällkvinnor och hur du kan bli fullständigt fri från allt kött. Men han hade en helt annan förklaring på det, hvor han förklarade det att det är mer snack om vad som dominerar i ditt liv. Det är snack om att kjødet, ja, att ånden seger över kjødet och så vidare, så du ger inte kjødet rättigheter i ditt liv. Och han hade en väldigt bra preken och hvor han undervisade om skillnaden på synd och skröplighet. För han snackade om att Gud har överbärenhet med dina skröpligheter, men han vill du ska ha seger över synd i ditt liv. Så det är Sverre Kornmo jag snackar om nu. Så jag gick upp till han efter mötet. Och så säger jag till Sverre Kornmo, tusen tack för din preke. Du hjälpte mig med en del saker som jag inte har förstått. För jag prövde att läsa då, för Barrat hade en bok, nu husker jag inte vad den boken var. Han hade en väldigt radikal bok om disse tingene. Det är otroligt att jag glömt vad den boken heter då. Men det är det samma. Så jag hade i hvert fall läst den boken då, och så säger jag till Sverre Kornmo att du satte disse tingene på plats för mig när du undervisade nå. Tusen tack. Tack för din preken. Men jag har läst det Barrat skriver när han skriver om disse tingene. Och så ser han på mig med ett faderlig blick. Han var en gammal man, vet du, jag var en ung man. Han kikker på mig med ett, och så klapper han mig på hodet så. Og så sier han, stakkars deg da, gutten min, sier han. Har du lest den boken der, du, altså? For jeg har alltid lest det, vet du. Alltid vært nysgjerrig på undervisning og så videre. Sånn. Så han sa, stakkars deg, har du lest den boken av Barat? Og så forklarer han meg at du skal vite at på 30-tallet, 30 heter 30 på dansk også, ja, på 30-tallet, sa han, så hadde vi en stor runde i pinsebevegelsen i Norge på disse tingene, hvor det var veldig mange andre bibellærere som så nyanser i denne sammenheng som Barat hadde prekt liksom så steinhardt på grunn av sin metodistiske bakgrunn og så videre sånn. Så han sa, du skjønner, vi har kommet til en erkjennelse av disse tingene av sånn og sånn og sånn. Og han forklarer meg litt om hva, og jeg kjente det var veldig bra for meg å høre det her. For jeg var jo fersk fra luthersk bakgrunn over i karismatisk miljø, og jeg drev og balet med mange av disse tingene. Så nok om det, du skjønner, det fantastiske er det, at like fullt så er det et budskap her. At jag ut trellkvinnen og hennes sønn. Hva vil det si? Jo, la ikke loven få plass, la ikke loven være. Kast den ut av din forkynnelse, ut av din forståelse, ut av menighetslivet, og kjenn det vi baserer oss på Sara. Det er Sara som skal råde. For hør her nå, hør her nå. Jeg blir ivrig, vet du. Det er et problem for de som skal tolke meg her eventuelt, det er at jeg blir ivrig på norsk. Men hør, du skjønner, saken er det, at når du har kastet ut Hagar, og du har kastet ut Ismael, hvem er da tilbake i huset? Jo, da er Abraham der, han har vært der hele tiden, han representerer troen. Han er troens. Ja, den tro som kommer fra Abraham, vet du. Hvis du leser i de ulike brevene, og Romebrevet for eksempel, om troen som Abraham hadde, og som er gjenspeilet i alle Abrahams sønner og Abrahams barn. Skjønner du, Abraham var der, han var troen. Så var Sara der, hun er nåden. Og så er Isak der, og han er den nye skapningen, og da har man endelig fått fred i huset. For skjønner, så lenge du hadde Hagar der, og du hadde Ismael der, så var det strid i huset. Det var sånn at Ismael forfulgte Isak, og Hagar, hun var i konflikt med Sara, og det ble en stadig konflikt i det huset. Men når du kaster ut Hagar, og du driver ut Ismael, så er Abraham og Sara og Isak alene tilbake i huset, og det betyr at de har en god atmosfære, det er fred i huset, og Isak, den nye skapningen, kan fostres, oppdras på rett måte. For troen og nåden fostrer da Isak. Dette høres ut som et bibelstudium, og det er et bibelstudium. Men jeg sier, det er det som må dominere i den kristne forsamlingen. Det er at vi tror på at nåden kan fostre mennesker til å bli modne kristne. Og vi satser på at det er den hellige ånden og den nye skapningen som kan skape det som vi ønsker i menneskers liv. Det kommer som en frukt av at de er født ovenfra. Det kommer som en frukt av at de er født av fra himmelen. Det er det som kan dominere i den kristne forsamlingen. Og det skaper en helt annen atmosfære. Og jeg sier, det gjør at mennesker kan komme ut av det virvar, hvor de ikke riktig vet. Du har litt lov, du har litt nåde, du har litt kjøtt, du har litt ånd, og det er en lapskaus. Nei, du skjønner, det vidunderlig er at du kan clear out ved å kaste ut trellkvinnen og hennes sønn. Så får du fred i huset, hvor det er nåden som hersker. For det er det Paulus sier, at nå skal nåden herske ved Jesus Kristus. Nåden ruler. Det er det som er meningen i den kristne forsamlingen. Og halleluja. Du vet at liten bit til på akkurat det der. Du skjønner, mange tenker, ja, men hva med Hagar, hva med Ismael? Vel, i Bibelen så må du ikke være bekymret for dem. Altså, Gud er god, han tok hånd om det, ikke sant? Mange lurer på, skal de kastes ut, liksom? Er ikke det hard behandling? Vel, kjøttet trenger hard behandling. Så du skjønner, Ismael og Hagar, Gud tok hånd om det. Gud til og med velsignet Ismael, så bekymrer det ikke over ham når det gjelder akkurat det der. Men i dette billedspråk som Galaterbrevet kapittel 4 taler, så er det viktig at både Hagar og Ismael skal få hård behandling. De skal kastes ut av huset, og jeg sier som predikant, som forkynner, så er det altså nødvendig at du kjenner det, du får en gjennomgang av alt du preker, og kjenner alt som dufter av Hagar, alt som smaker av Ismael, kast det ut. Kjenn du for et rent evangelium, hvor du forkynner Guds nåde, Sara, nåden og det nye livet, ånden, blir det som dominerer. For faktisk kan du ha tro på at det som ikke Hagar kunne utrette, det kan Sara utrette. La meg avslutte den bildet med dette. Det ville vært sykt om vi skulle tro at Sara klarer egentlig ikke å oppdra Isak. Sara er ingen god mor. Hun trenger hjelp fra Hagar til å fostre Isak. Er du med her nå? For nå er vi på dypdykk igjen. Nå dykker vi ned igjen. Du skjønner, er det mange kristne faktisk i praktisk tror? De tror vi må ha loven inn for å liksom sette standard. Vi må ha loven inn som forteller at det er rett og det er galt. Sånn skal det være, sånn skal det ikke være. Nei, hør her. Sara klarer å oppdra Isak selv. Hun trenger ikke å kalle på hjelp fra trellkvinnen og si Hagar, kom hjelp, hjem og hjelp meg med å fostre Isak. Nei, Isak kan fostres av Sara. Men det mange da lurer på, det kan det gå bra? Et barn trenger i sin barneoppdragelse trenger å bli tatt litt hårdt av og til. Ok, I will help you. La oss lese et skriftsted til i Titus brev 2 vers 12. It will help you. Du kan basere det alt på nåden. Nåden, Sara er en god mor. Om vi kan forstå det. At i den nye pakt, i den nytestamentlige undervisningen, så vil du se at Paulus har mye formaninger og fostring i sine brev. Det er fortsatt i nåden. Det er fortsatt under Sara han underviser. Men det er mye fostring. Å, ja, ja. Så la oss, vi var på vei altså til Titus brev 2.12. La oss se. Unnskyld at jeg blir så ivrig at jeg glemmer hvor jeg er. Men det er bedre med det enn med predikanter som sover selv mens de preker til en sovende forsamling. Det er bedre at vi blir så ivrige at vi alle blir litt ivrige. Titus 2. Titus 2, 11 og 12 kan vi godt lese. Og jeg igjen, vet du, så havner jeg i den engelske, for det er der jeg har mine... Vent litt. Du får god tid til å studere Titus her nå. Men det er fint, skjønner du. Halleluja. Mm-hmm. Dere har Titus i danske Bibelen også? Ja, der er han, ja. Jeg har letet her mellom salmen og ordspråksboken. Ja, Titus 2. Så står det i vers 11 og 12. Det står sånn. For Guds nåde er blevet åpenbaret til frelse for alle mennesker. Det er flott. Så kommer vers 12. Og oppdrager oss. Bra oversettelse på dansk også, for det er ikke alle oversettelser som får det klart nok fram. Oppdrager oss til at sige nei til ugudelighet og verslige lyster, og leve besinnelig. Besindigt og rettskaffent og gudfryktig i denne verden, mens vi venter på vår salige håp og oppfyllelsen av vår store Gud og frelser Jesus Kristus komme til syn i herlighet. Kan vi se hva det står? Hvem er det som oppdrar oss til å leve gudfryktig? Hvem er det som fostrer oss til å leve et hellig liv? Er det loven? Er det Hagar? Nei, det er nåde. Du ser det står, Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Og det står, denne nåde. Se vers 12. Jeg må tilbake til, vent litt nå. For det her er et viktig punkt, veldig viktig punkt. Vent litt. Jeg må ha det på dansk her, vet du, siden du er dansk. For det står, Guds nåde ble åpenbart til frelse for alle mennesker og oppdrar oss, står det. Og det holder, det står at nåden oppdrar oss, men på norsk så står det enda sterkere, for det står denne nåden oppdrar oss til å leve. Altså det er viktig å skjønne, det er nåden som oppdrar oss. Det er ikke loven, det er nåden som oppdrar oss. Så Sara altså, som er nåden, hun er vel able til å fostre sin sønn Isak. Nåden kan oppdra folk til å leve et gudfryktig liv. Og det må vi satse på. Vi må satse på at hvis vi vil få skikk på folk i våre forsamlinger, så må vi bruke nåden, ikke loven. Og nå snakker jeg om forkynnelsen. Jeg snakker om selve forkynnelsen som vil være toneangivende i budskapet. Så vil man selvsagt i samtale og sjelesorg med folk måtte sortere ut og hjelpe mennesker. Men jeg sier, vi har satset på nåden. Vi tror på nåden. Vi tror at nåden oppdrar. Denne nåden oppdrar folk. Og vi har sett det at mennesker som absolutt ikke på noen måte kunne hjelpes, kan få hjelp gjennom nåden. Vi har en del gangstere i OKS. Jeg vet ikke om det heter gangstere på. Ja, det er mye gangstere i Danmark også. Vi har noen gangstere i vår forsamling. En ting er vi har folk selvsagt som har hatt problemer med narkotika og drugs og alkohol og så videre. Men vi har også folk som er tøffere enn det, som har vært skikkelig gangstere. Folk som virkelig da er kriminelle, ikke sant? Folk som da var oppgitt, både av politi og av barnevern og av hva det måtte være. Men det utrolige er at nåden kan få skikk på dem. Nåden kan gjøre at noen av dem blir veldig gode forbilder. Noen av de beste vi har i vår forsamling er nettopp føre dette kriminelle. Fordi det er et eller annet med dem at når nåden får tak i deres liv, så forstår de at de trenger nåden. Folk som er mer religiøse, vet du, de tenker de kan klare det selv. Folk som liksom har religiøs bakgrunn, og som på en måte er vant til, de kan ofte tenke at ja, jeg vet hvordan alt det her skal være. Men mange som har religiøs bakgrunn, de blir bare veldig dyktige hyklere. Som klarer å holde fasaden, ikke sant? Fordi her er en, jeg prøver ikke å drive med det, men jeg prøver å vitne fra mitt eget liv. For Helion forklarte meg en gang i tiden at du vet, når du sprekker, sa Helion til meg, når du faller tilbake i kjøttet, ja, så faller du jo bare tilbake i det religiøse. For det, ditt kjøtt er veldig religiøst. Så når du faller tilbake, så kan du fortsatt be, du kan holde møter, du kan synge sanger, du vet hvordan alt skal være når du skal oppføre deg i den kristne forsamlingen. Mens når en som har vært alkoholist, eller narkoman, eller kriminell, når han faller tilbake, ja, så skyter han folk. Så går han og raver på gatene, ikke sant? Nå tar jeg det til det ekstreme. Da går han og drikker seg full. Så det blir så synlig når det mennesket går og faller tilbake. Derfor sier jeg det. Det er fantastisk hvordan noen av de som virkelig har måttet ta tak i nåden, de har blitt gode forbilder på mennesker. At nåden oppdrar oss, fostrer oss. Jeg behøver også leve i den nåden for å virkelig være da en god representant for Jesu Kristi evangelium. Okidok. Jeg vet at rundt det vi holder på med akkurat nå, kan det godt være en god del spørsmål, og de skal vi heller da svare på etterpå, ikke sant? Vi har en sånn spørsmål-svar-runde. For det kan være uklarheter i det her, men jeg har lyst til å liksom ta deg helt til endes i det lille vi driver på å studere her. Så hvis du orker, så vil jeg ha deg med en tur til Hebreerbrevet 12. For du skjønner, jeg tror på at Bibelen, jeg vitner min personlige prosess, og jeg sier du kan det begynte i 2. Korinterbrev 3, det fortsatte over i Galaterbrevet 4, og det fortsatte over i Hebreerbrevet kapittel 12. Og jeg skal ikke ha en fullstendig utlegning av disse kapitlene, jeg bare sier at her er det som hjalp meg så mange meter framover i den prosess som vi har opplevd i Oslo Frisesenter. Og jeg har jo skrevet litt bøker, men de er jo på norsk da, ikke på dansk. Men jeg har skrevet noen bøker som handler om denne prosessen. Jeg har en bok som er fra 2002-2003 som heter Fullstendig frihet. Så har jeg en bok litt senere som heter hva heter den for noe, Per Øyvind? Den er ja, jeg har også en som heter Nå taler han fra himmelen. Men så har jeg enda en som er etter det. Som heter at som har med at nåden oppfostrer oss. Hva heter den for deg da? Festlig. Jeg fester at jeg ikke husker mine egne boktitler. Men du vet at når jeg står og preker, forstår du, så glemmer jeg veldig mange ting som jeg ellers husker. De forsvinner ut, de feider ut. Så det hender, etter et salig møte, så hender det at jeg nesten, jeg husker ikke mitt eget telefonnummer, vet du, etter et salig møte. Så jeg har alltid trøstet meg med at min bror heter Johannes. Det vet jeg. Det eneste jeg ofte husker, det er min bror heter Johannes. Jeg har en bror som heter Johannes. Men så kommer de andre tingene da etterhvert. Men jeg har altså en ja, Respons heter det. Respons. Boken heter Respons og en undertitel. Ja, hjertets gjensvar på Guds nåde. Altså der kommer jeg å snakke litt om den siden, at det finnes folk som tar budskapet om nåde og fokuset på nåde og drar det så langt at det blir ubalansert. Man kan ha nemlig en nådefokus som gjør at man går ut over det som Bibelen sier. Så man blir så nådebasert at alt er lov, alt er fritt og så videre. Nei, Bibelen sier at nåden oppdrar oss. Den oppfostrer oss. Og derfor snakker jeg om det, at respons, det vil si vi gir respons på nåden. Det er fortsatt nåden som virker, men det er sånn, vi tar tak i andre enden av tråden. Altså, Gud virker, og Gud forkynner sitt nådebudskap, men det som gjør at vi får del i det, det er at vi sier ja, vi tar imot det. Altså, selv frelsen, som er frelse for alle mennesker, så er det sånn at Gud sendte sin sønn, men alle dem som tok imot ham, dem ga han retten til å bli Guds barn, dem som tror på hans navn. Så vi vet at Jesus kom til frelse for alle mennesker, men det er noe vi tar imot. Det er en respons. Det finnes noe som er vårt ansvar i vår enda tråd. Og noen tenker, ja, det blir vel egne gjerninger, og nei, det blir ikke egne gjerninger. Det blir en respons. Og du vil se gjennom hele Bibelen hvordan Gud er avhengig av respons. Evangeliet sier at ånden sier kom, bruden sier kom, den som hører det, han sier kom, og den som vil, han kan komme og ta livets vann uforskyldt. Så jeg vil si det kommer en respons i vår enda av tråden. Og sånn er det også med dette med fostringen i en Guds forsamling. Du er avhengig av at folk tar tak, eller folk gjør respons. La oss se i Hebreerbrevet 12 her på slutten. Takk skal du ha, Per Øyvind, at du i hvert fall er litt våken her. Og dette gjør jeg jo for å holde deg våken. Jeg har med meg en som er større enn meg. Men jeg er verdig til å løse hans sandaler hjemme. Og jeg er veldig glad for at han ikke går i sandaler. Hebreerbrevet 12. For du vet at Bibelen er konsekvent i sitt bildebruk. Den snakker om to kvinner, nemlig Sara og Hagar. To sønner, Isak og Ismael. Snakker om to berg, to fjell. Nå vet jeg at berger, det betyr noe annet. Det betyr en som frelser folk, redder folk. Redder folk fra undergang, fra ulykken. Det er fantastisk. Vidunderlig. Men du vet, i Norge så finnes det noe som heter at rundt omkring Jerusalem er det mange berger. Ikke sant? Det er sånne fjell. Så du vet at vi snakker om to kvinner, to sønner, to pakter, to fjell, to berg. Og du vet, det fantastiske er at det står at berget Sinai i Arabia, det var loven, mens berget Jerusalem der oppe, det er vår mor. Så la oss se litt mer på det. Vi er født ovenfra. Vi er fostret og født av Sara, og her i Hebreerbrevet 12 står det om det. Det er så bra, vet du. Det er så bra, jeg må lese det for deg. Og så skal vi straks avslutte vår tirade her. Hebreerbrevet 12, fra vers 22. Bare ta den. Send den til meg. Hjemme i Oslo Kristusenter så bruker jeg å ta telefonen og snakke med dem som ringer. Hebreerbrevet 12, 22. 22. Der står det, dere, ja, jeg begynner i vers 18, tenker jeg. I Hebreerbrevet 12, vers 18. Det er jo ikke til en håndgripelig brennende ild dere er kommet, til mulm og mørke og storm, og til en klang av horn, og til en røst som uttalte sådanne ord at de hørte det, ba seg fri fra å høre mer, fordi de ikke kunne bære befalingen, selv et dyr der røre ved bjerget skal stenes, Och synen var så fryktig att Moses sa, så vi skönner att Moses var där, sa: "Jag är förfärdet och skälver." För det nämligen stod, det ska vi se, det står väl i vers 17 på danska, tänker jag, att okej. Okay. För vi har inte kommit nämligen till det berget. Vers 22 säger: "Nej, dere är kommit till Sions berg," står det. "Till en levande Guds by, det himmelske Jerusalem, till tusener av änglar, till en festförsamling och en menighet av förstefödda som är uppskrivet i himlene, till en domare som är allas Gud, till deras onder som är rättfärdiga och har nått målet, till Jesus den nye paktsförmedler och till det rensande blodet som talar starkare än Abels blod." Vi stopper läsningen. Du kan studera det själv sen. Men det är både Galaterbrevet 4 och Hebreerbrevet 12 förklarar. Det är två olika berg, fjäll. Säger det fjäll också på dansk? Eller berg och fjäll är samma sak? Ja. Fjäll. Det är två fjäll. Det ena fjället är Sinai fjället, Sinai berget i Arabia. Det andra fjället är fjället Sion, som är det himmelska Jerusalem. Och du kan se, det här hörs ju väldigt liksom gåtefullt bildespråk ut, men saken är, vi är nettopp fött, vi är fött ovanifrån, från Sionfjället, från det himmelska Jerusalem. Där är Gud, där är Jesus, där är blodet, där är änglarna, där är festförsamlingen, där är nya pakt. Det är viktigt att förstå, vi hör inne i den atmosfären, från fjället Sinai, en helt annan atmosfär än från fjället Sinai i Arabia, som föder barn till träldom. Och här är det mycket stoff som du kan studera vidare sidan, för det står, det finns en korrespondens mellan det fjället Sinai i Arabia och det Jerusalem som är nu. Och du kan lura på, vad snackar Paulus om? Jo, han snackar om det att judendomen som kom från loven hade sitt huvudsäte i Jerusalem, nere i Mittösten, inte sant? Men vårt Jerusalem är där uppe. Och jag drar det inte in i en konflikt eller diskussion om Mittösten och Israel och allt sånt. Jag tar det över i det andliga och säger det. Vi har en by som är där uppe. Vi tillhör en himmelsk värld. Och du skjønner, det är väldigt reellt i vår evangelieforkynnelse. För vi forkynner Guds rike, den världen där Gud regerar. Vi tror att Jesu rike är icke av denna världen, men det är ett himmelsk rike. Han är konge i en annan världen. Och vi forkynner himmelriket är kommet med. Och Guds rike, förstår du, det är det vi ska ha lös i vår församling. Så jag måste bara ge dig den smakebiten för jag avslutar här. Att vi tränger en Guds rike tankegang, en Guds rike förståelse, en himmelsk tankegång, som gör att vi är himmelborgare. Och du vet, nu är du dansk och jag är norsk och någon här är från andra land. Men det är ju bara vår inpackning som är det. Vi är ju egentligen från himlen allesammen. Vi är ju himmelska allesammen. Vi är född ovanifrån allesammen. Och det är fantastiskt att förstå att vi, Jesus kom med himmelrike och sa himlenes rike är kommit till dere. Och det är nettopp det. Han kommer inte bara med himlenes rike till oss. Han kommer och gör att himmelrike är inne i oss. För han säger att himlenes rike är i deras hjärta. Så vet, det är något i oss på insidan som är himmelsk. Vi är från himlen allesammen. Men så är det klart, vi ska då, när vi är här nere på jorda, nå dansker i Danmark, tysker i Tyskland. Kom igen, det går bra. Vi ska nå människor som är på denna jorda. Och därför ska jag förklara en sak. Vi är från himlen. Vi är från det himmelska Jerusalem. Vi är född ovanifrån. Vi är från Sion. Men vi är också här på jorda. Därför säger jag att egentligen, vet du, så tillhör vi en annan planet. Vi är från en annan planet. Men vi går ju inte och berättar det till folk, inte sant? Och Gud är väldigt klok i måten han har packat oss in. Så vi går inte runt med antenner i nacken och med någon slags liksom computer, hvor vi pip, 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 som du skulle tro det många gånger, att nu virker Gud genom iPhone, siden alla går runt med en telefon. Men vi skjønner, vi har här inne en radar som är kopplad till himlen. Himlen ger signaler i vårt inre. Så vi går runt här i världen, men inte av världen. Vi är ovanifrån. Vi är från Guds rike. Så det betyder att vi är här på denna planeten jorden, men vi är från himlen. Men vi er her nede, så det vil si vi, Gud er så klok at han lot oss ha en romdrakt som spiser jordisk mat. Som går og later som om vi er vanlige mennesker. Ikke sant? Det er det enkelte kristne ikke er helt gode på, vet du. De er ikke så gode på å late som om de er vanlige mennesker. Men du skjønner, vi er vanlige mennesker, og vi lever her, men vi er himmelske. Vi er ovenfra. Vi er født på Sion. Og jeg sier, det er kanskje den prosessen jeg er mest opptatt av i Oslo Kristens Senter. Det er at folk skal lære seg å takle kombinasjonen av himmelsk og jordisk. Vi er ovenfra, vi er himmelske, men vi skal gå ut blant mennesker. Og det er ikke sånn at du alltid skal gå ut og liksom rope høyt. Ja, dere må bli frelst, vi er fra himmelen, Jesus lever, liksom. Nei, saken er at du må lære deg den måten Jesus gjorde det på selv. Når Jesus var stått opp fra de døde, så vil du se at han ikke alltid røpet hvem han var. Han var den oppstandende Kristus, men han står i hagen, og Maria tror at han er en gartner. Hun tror han er en helt vanlig mann. Men så når hun begynner å snakke med han, så sier Jesus Maria, og plutselig så ser hun hvem han er. Og hun sier Rabuni, mester. Du skjønner, Jesus var ekspert på å finne det rette øyeblikket til å åpenbare hvem han egentlig var. Derfor vil du se at han for eksempel går sammen med, i mange kilometer sammen med to menn fra Jerusalem til Emmaus, og han sier ikke hvem han er. Han underviser dem i skriftene, de brenner i sitt hjerte, men han røper ikke hvem han var. Så han spiller faktisk som om han er ganske desorientert. Så de spør, er du den eneste i Jerusalem som ikke har hørt nyhetene? Vet du ikke det som har skjedd med Jesus fra Nazaret? Han som var en profet, mektig for Gud i ord og gjerning. Og de tok livet av han, og så videre. Og Jesus later som om han ikke vet det. Han lyver ikke, men han er helt på grensen i det han sier. At når de sier, har du ikke hørt om det som skjedde med Jesus fra Nazaret? Og han sier, hva da, sier han. Hva snakker dere om? Så han lar dem fortelle historien, og så begynner han å undervise dem. Visste dere ikke at skriftene sier at Messias måtte lide og dø, og han underviser. Og så når de kommer fram, så plutselig, når de skal spise sammen, og han bryter brødet, da plutselig åpenbarer han seg. Men da forsvant han også. Så jeg sier, den taktikken må vi lære oss med mennesker. Vi er fra himmelen, vi er overfra. Gud bor i oss, Jesus lever i oss. Men du må lære deg å finne det rette øyeblikket til å åpenbare hvem du egentlig er. Så du må i mellomtiden late som om du er en vanlig danske. Du må late som om, jeg må late som om jeg er en vanlig nordmann som er på besøk. Jeg må late som om jeg kommer her som en vanlig taler som må undervise. Mens egentlig, vet du, så jeg er en av Jesu brødre, ikke sant? Jeg er fra himmelen, og Gud bor i oss. Men det finnes øyeblikk til å åpenbare det. Og når du får teften på det, så vil vi bli menneskefiskere. Vi vil bli i stand til å vinne mennesker. Vi vil bli i stand til å se våre forsamlinger vokse. Når vi virkelig, det er den dypeste prosessen, opplever jeg, i det jeg vil at vi skal kunne vitne om fra Oslo Kristens Senter. Det er at vi har blitt veldig dyktige på å kamuflere oss som vanlige mennesker. Vi later som om vi til og med er fotballinteressert. Jeg mener, er det noe jeg ikke er, så er det å være fotballinteressert. Det kan jeg si når jeg er på besøk i Danmark. Jeg er ikke interessert i fotball. Jeg er vintersportsmann. Jeg er skøyteløper. Og det vet dere ikke mye om i Danmark. Selv om det fantes en dansk skøyteløper som het Kurt Stille den gangen jeg var ung. Men etter han har det blitt ganske stille. Selv om han bor i Norge da, Kurt Stille. Men du vet at jeg later som om jeg er interessert i fotball. Vet du hvorfor jeg later som om jeg er interessert i fotball? Jo, for å vinne mennesker. For skjønne mennesker her i denne verden, de er interessert i fotball. De, og du må finne et eller annet som gjør at du kobler med deres verden. For vi er fra himmelen. Og vi vet at vi er fra himmelen. Nå er vel egentlig min tid ute for lengst. Er det kvart på jeg slutter, eller når er jeg slutter? Ja, for da avslutter jeg med det her. For dette er morsomt. Himmelen, skjønner du, er i oss uansett. Så på fotballstadion, som ligger veldig nær Oslo Kristens Senter, så er det en fotballstadion hvor Lillestrøm er en av klubbene i Eliteserien. Fotball er ikke mitt interessefelt, fordi jeg er vintersportsmann. Men for evangeliets skyld, så later jeg som om jeg interessert i fotball. Så jeg medlem i såkalte Kanarifansen, som så, og vi har dratt med folk fra forsamlingen ned på enkelte fotballkamper for å markere at vi i denne verden og av denne verden. Så det har gjort at jeg for eksempel da, ved flere anledninger har fått mikrofon på fotballstadion, og det det ingen som vanligvis får. Men fordi vi har vært supportere av klubben, så har jeg for eksempel holdt bryllup på i pausen i elitekamp. Da har du 15 minutter på deg, for det nemlig sånn at NRK da, de bot til den klubben som ikke overholder de 15 minuttene. Og de har 6 minutter med annonsering og reklame, så du har 9 minutter til å holde vielse når du skal gjøre det sånn i pausen. Og jeg skulle vie da noen av lederne fra Kanarifansen, som det heter, altså det er heia-klubben til den klubben. Så jeg har 9 minutter på meg, men du skjønner, på 9 minutter så har du da muligheten til å forkynne evangeliet. Siden det er vielse, så venter alle en preken og så videre sånn. Så vi holder vielse ute på stadion. Jeg har gjort det samme i vikingskipet, for jeg skøyteløper, vet du, så jeg har gjort det under verdensmesterskapet på skøyter, jeg har hatt vielse i vikingskipet og så videre sånn. Jeg har gjort det i alle mulige verstingklubber i motorsykkelmiljøet. Jeg har holdt vielser i Hells Angels og i Bandidos har jeg ikke vært enda, men jeg venter på invitasjonen. Jeg har vært i en del andre sånne klubber og holdt vielser, og du sier, hvorfor gjør du det også? Jo, for du skjønner, vi fra himmelen. Og de får, altså, noen av de sterkeste manifestasjonene av at himmelen er nær, det har jeg opplevd på de stedene hvor du venter det minst, der er Guds ånd nær. Så hør det her, og så avslutter vi. Dette er noe av mine topp 10 opplevelser. Det er at i en av pausene på fotballklubben på Lillestrøm, da har vi virkelig kommet ned på jorden. Da er vi nesten under jorden, kan du si. Menneskene, Jesu navn ruler i den himmelske verden og blant mennesker og under jorden. Så Jesu navn ruler, regjerer. Så jeg skulle da i pausen være med og hjelpe til, fordi klubben var på den tiden i en litt økonomisk krise, og jeg skulle egentlig bare ut og si noen ord. Banksjefen i Lillestrømbanken var der, og de fra sportsforretningen var der, og så skulle noen fra Kanarifansen ha ordet, og jeg skulle ha ordet på noen minutter i pausen. Og jeg tenkte ikke så veldig mye før jeg gikk ned hva jeg skulle gjøre, men så 3 minutter før det er vår tur, så slår himmelen inn i mitt hjerte og sier, når du får mikrofonen, så syng. Men en gang du har mikken, så begynn å synge. Og jeg sto sammen med lillemor, og jeg konfererte ikke med henne. Jeg sa ikke at jeg opplever Herren sier til meg at jeg skal synge når jeg får mikken. For jeg vet at det ville gjort henne veldig nervøs. Så vi kommer ned, banksjefen prøver å si sitt budskap, men du kan tenke hvordan det er med 15.000 mennesker på arenaen. Så er ikke det hans, det er ikke hans miljø, kan du si. Han er mer vant til kunder i banken og styremøter og sånt. Så du kjenner han når ikke fram til publikum, for å si det sånn. Og de fra sportsforretningen og de fra Kanarifansen, jeg visste at det falt liksom dødt til marken. Så når jeg fikk mikken, så begynner jeg å synge. Med en gang jeg får mikken, så begynner jeg å synge. Og du sier, hva synger du da? Synger du hvilken venn vi har i Jesus? Nei, du skjønner, jeg visste at jeg visste hvilken sang jeg skulle synge. Skulle synge en av deres kampsanger fra klubben, ikke sant? Så jeg stemmer i og synger en av deres sanger. Og plutselig så er det tusenvis av mennesker som begynner å synge sammen med meg. Så mens vi driver og synger den sangen, og de synger, og jeg synger, så kjenner jeg Helion i mitt hjerte sier, syng en til, ta en til. Så jeg gikk rett over i en av den neste kampsangen de hadde, og plutselig hadde vi en stemning over hele stadion, ikke sant? Atmosfæren snudde seg fra å være veldig laber til at det ble begeistring og jubel, og de sang. Og så kunne jeg bære fram min lille hilsen. Og jeg skulle jo da bare si noe om klubben og dens økonomi og så videre sånn. Så det er klart, i den anledningen kunne du ikke si noe om Jesus eller sånn. Jeg var ikke der for å preke, men alle visste hvem jeg var, ikke sant? Alle visste at jeg var pastor i Oslo Kristent Senter, at vi var der fordi vi supporter dem og så videre sånn. Vet du hva som skjer? Dette er det jeg snakker, himmelen bor i oss. Dagen etter så begynner folk å ringe fra, som hadde vært på stadion. Og det ringer folk fra miljøet i den klubben til Oslo Kristent Senter, og de sier, kan vi få snakke med pastor Åge? Och de säger nej, han är nog inte här idag. Nej, men han får snacka med någon andra liksom. Och de får snacka med dem och mannen säger: "Vad var det där?" säger han. Vad var det där? När deras pastor börjar att synge där ute, så kände jag att en atmosfär slog emot mig som gjorde att jag sa till min kone: "Detta är något annorlunda. Detta är inte vad vanligtvis de kristna håller på med. Vad är det här? Vad är den kraften som den mannen har?" Och därför så säger han: "Kan jag få snacka med han?" Och han som tar telefonen är sällsagt klok nog att säga att du kan få snacka med mig. Och saken är, han leder den mannen till Jesus så han blir frälst över telefonen. Och han igen blir då, det som sker när människor blir frälst, det första han tänker på, att min son må få tag i där. För hans son var en av aktiva fotbollsspelarna, inte sant? Så han sa: "Min son må få tag på här." Och så började en liten familjeväckelse hvor han blev frälst, sönnen hans blev frälst, hans datter blev frälst, forskjellige andra människor blev berört. Varför det? Jo, för att himlen är i oss och över oss. Så selv när vi synger en kampsang för ett fotbollslag, så märker människor där ute atmosfären av himmel. Halleluja! Jag tror på det av hela mitt hjärta. Amen.
Tack ska du ha, och det kan vara att vi ska börja att stötta upp om AGF. Det var vi över. De trängar till den. De trängar till den och himlen. Alltså. Vi har lige 5 minuter till spørgsmål. Är det en eller två där har lige säger: "Jag kan godt lige tænke mig att ha en lille kommentar till det vad du har sagt eller vad än du har spørgsmål till." Værsgo. Är det någon? Allt är bara klokkeklart. Ja. Ja, vi starter med dig, jeg skal gøre lige sådan. Hvor fik du den? At hun spørger, i Filipper står der, at vi skal arbejde for vores frelse med frygt og bæven.
Som du läste i Filipperne 1, så läs nästa vers. Läs det nästa vers. Halleluja. Så alltså, det handlar om att Gud virker i dig. Kan du se det? Alltså, hur ska du arbeta med din på din frälse med frukt och beven? Jo, Gud är den som virker dig, både vill och virker till hans välbehag. Alltså, det handlar inte om något du ska göra i din egen kraft eller i dina egna gärningar. Det är Gud som virker det i dig, inte sant? Så det att arbeta på sin frälse, det är en typ av arbete som Gud virker i oss, inte ett arbete som du gör i dina egna gärningar. Så det är helt i harmoni med resten av Bibeln som snackar om det är Gud som virker och Gud som gör det. Men när det gäller den biten med frykt och beven som också då finns i Hebreerbrevet 12, så är det helt klart att Gud är Gud. Vi vill aldrig komma dit hvor vi blir slags hvor vi faktiskt i en slags kjødelig frihet blir, vad jag ska säga, på norsk så kallar vi det en kjekkasmentalitet. Jag vet inte vad det blir på dansk. Men alltså, det vill säga att vi liksom blir alltså Gud är Gud. Vi har en Guds respekt, inte sant? För Gud är Gud, han har skapat himmel och jord. Vi vill aldrig bli så kamratsliga med Gud att liksom allt är okej och det är liksom full frihet. Nej, det är så att Gud är Gud, men han virker i oss både vill och virker till sitt välbehag. Så vi har en respekt för Gud. Och visst du går där i Hebreerbrevet 12 på slutet, för där står det där vi ska vi skal ja, på slutten av Hebrevbrevet 12 så står det blant annet om den frykt og beven når vi får et rike som ikke kan ryses, så står det i hvert fall i den norske bibelen, og hvis det ikke står i den danske, så skal vi sørge for at dere får norske bibler hit ned, for her står det nemlig sånn, ja, men skal vi se 12:28, for at de ting som ikke kan rokkes skal bestå, la oss derfor takke Gud at vi får et rike som ikke kan rokkes, og med takk tjene Gud om det er hans vilje i Guds trygt og æredrykk, for vår Gud er en fortærende ild. Du vet det står der i den norske oversettelsen og som du må få inn i den danske da, det er nemlig det at det står foran, her står det, la oss derfor holde fast på nåden, står det, for Gud er en fortærende ild. Så nettopp fordi Gud er en fortærende ild, og nettopp fordi Gud er Gud, nettopp derfor trenger vi å holde fast i nåden. Så det er faktisk den norske oversettelsen veldig bra, folkens. Så dere bør ha den norske bibelen her. At la oss derfor ta vare på nåden. Nåden er det som... Det er nettopp derfor vi trenger nåden, fordi Gud er en fortærende ild. Gud er en ild. Og nettopp derfor trenger vi nåden. Fordi Gud er god, og Guds nåde bevarer oss gjennom alle disse tingene, kan du si. Så du vil finne at det slår ikke føttene under noe av det vi har sagt, men det er også slik at alle vanskelige skriftsteder må du alltid se i lys av de klare og tydelige. For det er sånn med Bibelen, vet du, at du kan noen ganger tro at nesten den motsier seg selv, men den gjør aldri det. Det vil være sånn at de store, dominerende sannhetene, de er alltid sanne, og de andre vanskelige skriftstedene må ses i lys av det. Men veldig ofte når du da går inn og leser foran og etter de skriftstedene vi er inne på, så vil man se at det harmonerer, kan man si. Og hvis du hadde, så for meg i den norske bibelen, så harmonerer det veldig bra på grunn av det som står at la oss derfor ta vare på nåden, for Gud er en fortærende ild. Så nettopp derfor satser jeg på nåden, nettopp fordi Gud er en fortærende ild.
Yes, vi har ikke så meget tid å gå dybere inn i det. Men Thomas, du har et spørgsmål? Eller hvem? Niels Peter? Og dig?
Et konkret spørgsmål er, om der er ting i kirkelivet, normer og måder at håndtere mennesker på i vanskelige situationer, som har ændret sig, siden I fokuserede mere på noget?
Absolut, det findes ting, som har ændret sig, for vi er jo da, hele tiden er vi jo i ændring, men det er klart, vi er sånn sett tradisjonelt, eller hva jeg skal si, så er vi liksom en trosforsamling, selv om vi er jo en karismatisk menighet. Oslo Kristne Senter er mer, vi har et hjerte i vår logo, så vi har alltid hatt liksom en smilende grunnfjell, for å si det sånn. Men likevel er det nok sånn at vi har senket skuldrene en hel del i forhold til sånn som det var for en del år siden. Så har vi mye mer senkede skuldre i forhold til mennesker og deres situasjon. For vi ville veldig ofte, kanskje før, ha veldig bombastiske svar og håndtere folk kanskje kontant, liksom. Og hvis de ikke ville høre på oss, så ok, da kunne de gå hvor de ville enn ellers og ha det bra. Vi liksom kjørte hårdere da. Mens nå er det sånn at vi har lært å kjenne at kjærlighet og nåde går hånd i hånd. Amen. Altså, Efeserbrevet 2 forklarer at se hvilken kjærlighet Faderen har vist oss at vi kalles hans barn, og det er vi. Og så står det at derfor har Gud gitt oss frelse gjennom hans nåde, og vi har fått et nytt liv, og så videre. Så det er klart, den nådebetoningen har gjort oss varmere, mykere i kanten, og gjør også at vi kanskje går en lengre distanse med mennesker som har problemer. Mennesker som sliter, og som tidligere vi kanskje liksom bare ville nesten da, vi kjører ikke sånn at de smitter folk ut av forsamlingen, men vi ville likevel ha forklart dem at ok, vi orker ikke å høre mer på deg, liksom, du må omvende deg, og hvis ikke så må du ha det bra. Det har endret seg. Vi vil alltid gå en andre milen, og tredje milen, og fjerde milen, og femte milen med folk, og egentlig la dem få kjenne at vi elsker dem uansett hvor de måtte befinne seg i reisen. Så vi har senket skuldrene, og vi har også da blitt mye varmere i taklingen av individer, kan man si.
Amen. Mm-hmm.